Þú ætlar að hafa þarna eitthvað til móður þinni?
Já, hún sagði mér, var að segja mér það að, að hún hafði hérna baunamanga til að þæfa fyrir sig. Hann var ofta þæfa á bæjum. Hann var helst, hann var þóttir góður við það. Hann var dálítið kraftmikill og hoppaði og sko, þetta var þæft á minn fótunum. Og það var stíja, þeir voru stíjaðir af og hann hlaði kofortum í kring svo þeir týndu ekki af þófinu. Þetta voru aðmál. Það var ofið.